تۆتىنچى باب. يەنى ئېيتماقچى بولغىنىم، گەرچە بىر بالا پۈتۈن مۈلۈكنىڭ ئىگىسى بولسىمۇ، ئۇ تاكى ئاتىسى بەلگىلەن مىراسقا ۋارىسلىق قىلىش يېشىغا توشمىغىچە، ئۇ بالىنىڭ ئۆينىڭ قۇلىدىن پەرقى بولمايدۇ. چۈنكى ئۇ يەنىلا غوجىدار ۋە بالىغا قارىغۇچىلارنىڭ باشقۇرۇشىدا بولىدۇ. شۇنىڭغا ئوخشاش بىزمۇ گۆدەك ۋاقتىمىزدا، يەنى ئەيسا مەسىھكە ئېتىقاد قىلىشتىن بۇرۇن، بۇ دۇنيادىكى يامان روھى كۈچلەرگە قۇل بولغان ئىدۇق. لېكىن خۇدا ئۆزى بەلگىلەن ۋاقىت يېتىپ كەلگەندە ئۆز ئوغلىنى بۇ دۇنياغا ئەۋەتتى. ئۇ بىر ئايالدىن تۇغۇلغان بولۇپ، تەۋرات قانۇنىغا بوي سۇنۇپ ياشىدى. بۇنىڭدىكى مەقسەت، خۇدا تەۋرات قانۇنىغا قۇل بولغان بىزلەرنى بەدەل تۆلەپ، ھۆرلۈككە چىقىرىپ، بىزنى ئۆزىنىڭ پەرزەنتى قىلىشتۇر. سىلە خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى بولغانلىقىڭلار ئۈچۈن خۇدا ئۆز ئوغلىنىڭ روھىنى قەلبىڭلارغا سالدى. بۇ روھ سىلەرنى خۇدانى «ھەي سۆيۈملۈك ئاتا» دەپ چاقىرتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئەمدى سىلەر قۇل ئەمەس، بەلكى خۇدانىڭ پەرزەنتلىرىسىلە. خۇدانىڭ پەرزەنتلىرى بولغان ئىكەنسىلە، خۇدانىڭ ۋەدە قىلغانلىرىغا مىراسخور بولىسىلە. بۇرۇن خۇدانى تونۇمايدىغان ۋاقتىڭلاردا يالغان ئىلاھلارغا چوقۇنۇپ، ئۇلارنىڭ قۇلى بولغان ئىدىڭلار. ئەمدىلىكتە ھەقىقىي خۇدانى تونۇتۇڭلار. تېخىمۇ ئېنىقراق قىلىپ ئېيتقاندا، خۇدا تەرىپىدىن تونۇلدۇڭلار. شۇنداق ئىكەن، يەنە نېمە ئۈچۈن بۇ دۇنيادىكى ئوجىز، كېرەكسىز قايدا يوسۇنلارنىڭ قۇللۇقىغا يېڭىۋاشتىن قايتماقچى بولىسىلە؟ سىلە يەنىلا مەلۇم كۈن، ئاي، پەسىل ۋە يىللارنى خاتىرىلەۋاتىسىلە. مەن ئىلگىرى سىلەرگە سۇڭدۈگەن ئەجرىمنىڭ بىكار كېتىشىدىن ئەنسىرەۋاتىمەن. قېرىنداشلار، گەرچە مەن يەھۇدىي بولساممۇ، ئەمدى تەۋرات قانۇنىنىڭ ئەسىرى بولماي، سىلەر يەھۇدىي ئەمەسلەردەك ئۇنىڭدىن مۇستەسنامەن. سىلەردىن شۇنى ئۆتۈنۈپ سورايمەنكى، بۇ جەھەتتە ماڭا ئوخشاش بولۇڭلار. سىلەر ماڭا ھېچ ئازار يەتكۈزمىگەن ئىدىڭلار. سىلەرگە مەلۇمكى، كېسەل سەۋەبىدىن گالاتىيادا دەم ئېلىۋاتقان ۋاقتىمدا بۇ خۇش خەۋەرنى سىلەرگە بىرىنچى قېتىم يەتكۈزگەن ئىدىم. ئۇ چاغدا كېسىلىم سىلەر ئۈچۈن بىر ئاۋارچىلىق بولسىمۇ، لېكىن سىلەر مېنى كەمسىتمىدىڭلار، رەت قىلمىدىڭلار. ئەكسىچە مېنى خۇدا ئەۋەتكەن بىر پەرىشتىنى، ھەتتا ئەيسا مەسىھنى كۈتكەندەك كۈتۈۋالدىڭلار. ئۇ چاغدىكى خۇشاللىقىڭلار ئەمدى نەگە كەتتى؟ جەزم قىلىپ ئېيتالايمەنكى، ئۇ چاغدا سىلەر مۇمكىن بولسا ماڭا كۆزلىرىڭلارنى ئويۇپ بېرىشكىمۇ رازى ئىدىڭلار. ئەمدىلىكتە سىلەرگە ھەقىقەتنى سۆزلىگەنلىكىم ئۈچۈن دۈشمىنىڭلارغا ئايلىنىپ قالدىممۇ؟ مەن ئېتىپ ئۆتكەن ھېلىقى ئادەملەر سىلەرنى ئۆزگە قارىتىۋېلىشقا تىرىشماقتا. ئۇلارنىڭ نىيىتى توغرا ئەمەس. ئۇلار سىلەرنى بىزدىن ئايرىۋېتىپ ئۆزلىرىگە قارىتىۋالماقچى. مەيلى مەن سىلەر بىلەن بىللە بولاي ياكى بولماي، سىلەرگە قىزىقىۋاتقان بۇ كىشىلەرنىڭ نىيىتى توغرا بولسىلا ياخشى بولاتتى ئەلۋەتتە. بالىلىرىم، ئېتىقادىڭلار ئۆسۈپ يېتىلىپ، ئەيسا مەسىھنىڭ تەبىئىتى سىلەردە گەۋدىلەنگۈچە، مەن سىلەر ئۈچۈن يەنە بىر قېتىم خۇددى تولغاق ئازابىنى تاتىۋاتقان ئانىدەك ئازابلىنىۋاتىمەن. مېنىڭ ھازىرلا سىلەرنىڭ يېنىڭلارغا بېرىپ سىلەرگە مۇلايىملىق بىلەن نەسىھەت قىلغۇم كېلىۋاتىدۇ. چۈنكى سىلەرنىڭ بۇ ئەھۋالىڭلارنى ئاڭلاپ قانداق قىلىشنى راستتىنلا بىلمەيۋاتىمەن. Тәврат қанының үлкіде яшашыны қалайдыған, сіләдің шыны сұрап бақай. Сіле, Тәвратта немі дейілгенлігіні білмемсіне. Тәвратта İbrahim'nin iki oğlu varlığı hatırlengen. Ulanın biri kul ayal Hecer'din, yeni biri öz ayalı Sara'din boğan. Kul ayaldın boğan oğul, perzent kaldırış kanuniti boyunca, öz ayaldın boğan oğul bosa, Huda'nın vədisi boyunca dünya kegen. Bu yada mundaq bir oxşuşba. Bu iki ayal, Худоанын инсонлар менен түзгөн эки актисинин вакилидир. Таврот канууну дал Синой тегиде чүрүлгөн болуп, бул канун яхудилерди өзүнүн кулу кылды. Хажернин өзү кул болуп, балдары му кул болду. Шуңа у Синой тегиге вакилди кылды. Албуки Арабстандагы Синай тегига символ кылынган Хажерни бүгүнкү Иерусалимге му окшутушка болду. Чүнки у шаар өз халкы менен азыр му Таврот канунунун кулугунда тумакта. Ибраимдин өз аялы Сара болсо, эркин аял болгочка эриштики Иерусалимге вакилди кылды. Шуңа Әріштікі Иерусалимні біздің онымыз дейшке болады. Чүнкі мүкәддәс язымлада мұндақ езілған. Құшал бол, әй пәрзент көмген тұғмас аял, тән-тәні қыл, юқри авазың білен толғақ азабыны көрміген аял. Чүнкі дәстәпті тұғмас болған аялының пәрзентлері башқа аялланың пәрзентлердің мұ? Көп болды. Керіндашла, сіле Худауның пәрзентірі болдыңла. Чүнкі Худды Исхақ Худауның вәдісі бойыче Сарадың туғылған дәк, сіле му Худауның вәдісі бойыче туғылдыңла. Учағда пәрзент қалдырыс қануниеті бойыче туғылған Исмаил, мүкәддәс рух ата қыған, шапаәт білән туғылған Исхаққа Қандақ зиянкәшлік қыған болса, хазыр, Тәврат қануғы құл боғалла, Әйса Мәсіх итқат қығучы біздәге шындақ зиянкәшлік қылып атыды. Лекін, мүкәддәс язымлада немі дәп езілған. Оныңда, сән, бұ дидәк аялыңны оғлы білән қошып әйдіп әт. Чүнкі, дидәк аялыңның оғлы әргіз, Әркін аялыңдың болған оғыл білән мұрасқа ортақ болып қамысын, дәп езілған. Демек, керіндашла, біз құл аялының әмәз, бәлкі әркін аялының пәрзентлеріміз.